Filii, obediti parentibus vestris in Domino, hoc enim est justum. Honora patrem tuum et matrem, quod est mandatum primum in promissioni, ut bene sic tibi, et sis longevus super terram. Et patris, noliti ad iracundiam provocare filios vestros, sed educate illos in disciplina et correptioni Domini. Servi, obedite Dominis carnalibus, cum timore et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo, non ad oculum servientis quasi hominibus placentis, sed ut servi Christi, facientis voluntatim Dei ex animo, cum bona voluntati servientis sicut Domino, et non hominibus, scientis quoniam unus quisce quod cumque feserit bonum, hoc percipiet a Domino, cive servus, cive liber. Et vos, Domini, eadem faciti illis, remitentis minas, scientis quia et illorum et vester Dominus est in celis, et personarum acceptio non est apud eum. Desetero, fratres, conforta mini in Domino, et in potentia virtutis ejus. Induiti vos arma Dei, ut positi stare adversus insidias diaboli, quia non est nobis conluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestatis, adversus mundi rectores tenebrarum arum, contra spiritalia necissie in celestibus. Propteria, accipite arma Dei, ut positis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare. State ergo succinti lumbos vestros in veritate, et induti loricam justitiae, et calciati pedis in preparatione Evangelii pacis. In omnibus summentis scutum fidei, in quo positis omnia tela necissimi ignea extingere, et galliam salutis adsumite, et gladium spiritus quod est verbum Dei, per omnem orationem et obsecrationem orantis omni tempore in spiritu, et in ipso vigilantis in omnia instantia, et obsecratione pro omnibus sanctis, et pro me, ut detor mii sermo in apersioni oris mei, cum fiducia notum facere mysterium Evangelii, pro quo legatione fungor in catena, ita ut in ipso audeam pro ut oportit mi loci. Ut autem et vociatis qui cercame sunt, quid agam, omnia nota vobis faciet Tychicus, carissimus frater, et fidelis minister in Domino, che misi ad vos in hoc ipsum, ut cognoscatis che cercanos sunt, et consoletor corda vestra. Pax fratribus et caritas cum fidi a Deo Patre, et Domino Jesu Christu, gratia cum omnibus qui diligunt Dominum nostrum Jesum Christum in incorruptione. Amen.